ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება ეწყებს თავის ერთსაათიან პროგრამას. ახალი ამბებით, როგორც ყოველთვის, დღეს გადაცემას ოქრობერ რუხაძე გაუძღვება, ახალ ამბებს კი გაგაცნობთ მარიამ ჭიაურელი.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. შეერთებულ შტატებში აღნიშნავენ 11 სექტემბრის ტერაქტების მე-11 წლისთავს. თურქეთი არ აპირებს ერაყის ვიცე-პრეზიდენტის ექსტრადიციას. საქართველოში იმყოფება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია საარჩევნო გარემოს და მიმდინარე საარჩევნო კამპანიის შესაფასებლად. საქართველოში საარჩევნო გარემოს შესავლას განაგრძობს შეერთებული შტატების მაღალი რანგის დელეგაციაც. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცალკე. შეერთებულ შტატებში პატივს მიაგებენ 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტების მსხვერპლთა ხსოვნას. ტერაქტების შედეგად 3000-მდე ადამიანი დაიღუპა. კიდევ 1000-მდე ადამიანი შეიწირა ნიუ-იორკში მსოფლიო სავაჭრო ცენტრის ორი შენობის დანგრევისას წარმოქმნილი ტოქსიკური მტვრით გამოწვეულმა დაავადებებმა. ორივე შენობა ტერორისტების მიერ გადაცებული თვითმფრინავების დაჯახების შედეგად დაინგრა. ტრაგედიის მე-11 წლისთავზე დაღუპულების ნათესავები იკრიბებიან ნიუ-იორკში, სადაც ვაჭრობის მსოფლიო ცენტრის ტყუპი ცათამბჩენები იდგა. ცერემონიები იმართება პენტაგონშიც, ისე როგორც მინდორსე პენსილვანიის შტატში, ანუ ყველა იმ ადგილას, სადაც ჩამოვარდა 11 სექტემბერს ტერორისტების მიერ გადაცებული თვითმფრინავები. პენსილვანიის შტატში მდებარე შენქსვილში დაღუპულების ხსოვნას პატივი მიაგო შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ლიონ პანეტა.
დღესაც შევიკრიბეთ, რათა კიდევ ერთხელ დავდოთ პირობა. ჩვენი პირობა იმ ადამიანებისადმი, ვინც 11 სექტემბერს დაიღუპა. ჩვენი პირობა მათი ოჯახებისადმი და ჩვენი პირობა ყველა ამერიკელისადმი, რომ მუდამ ფხიზლად ვიქნებით საფრთხეებისგან ჩვენი ქვეყნის დასაცავად და რომ ვერავინ მოაწყობს თავდასხმას ამერიკის შეერთებულ შტატებზე ისე, რომ დაუსჯელი დარჩეს.
Nobody attacks the United States of America and gets away with it.
განაცხადა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ცერემონიაზე 11 სექტემბრის ტერაქტების მორიგ წლისთავთან დაკავშირებით. 11 სექტემბრის ტერაქტების მსხვერპლს ხსოვნას, მათ ხსოვნას პატივს მიაგებენ ბევრ სხვა ქვეყანაშიც, მათ შორის საქართველოში. შეერთებულ შტატებში გრიფი საიდუმლო მოეხსნა დოკუმენტებს, რომლებიც ათასტურებს, რომ ამერიკის ხელმძღვანელობას 1953 წლიდან ჰქონდა ინფორმაცია კატინის ხოცვერ შლეტის შესახებ. მაშინ პრეზიდენტმა ფრენკლინ რუზველტმა ამჯობინა ინფორმაცია არ გაეხმაურებინა, რათა თავიდან აეცილებინა საბჭოთა კავშირთან ურთიერთობის გართულება. 1940 წელს სმოლენსკის ოლქის ქალაქ კატინში საბჭოთა კავშირის უმახლესი ხელისუფლების ბრძანებით დახვრიტეს პოლონეთის 2000-მდე მოქალაქე. საბჭოთა კავშირმა მხოლოდ 1990 წელს აღიარა პასუხისმგებლობა ამ ტრაგედიაზე. თურქეთის პრემიერ-მინისტრის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის განცხადებით ანკარა არ აპირებს ერაყს გადასცეს ვიცე-პრეზიდენტი ტარეკ ალ-ჰაშემი, რომელსაც სამშობლოში სიკვდილით დასჯა ემუქრება.
ძალიან კაფიოთ ვიტყვი. ჩვენ მზად ვართ მას მიზლობა გაუწიოთ ბატონ ჰაშემის, სანამ ეს მას სურს და არ მოახდენთ მის ექსტრადიციას.
განაცხადა თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა. ერაყში სასამართლომ კვირა სიკვდილი მიუსაჯა ჰაშემისმა შემდეგ, რაც ის დამნაშავედ ცნო ოპონენტების დასახოცად შეიარაღებული ჯგუფების შექმნაში. ერაყის ხელმძღვანელობა მის ექსტრადიციას მოითხოვს. ჰაშემი კი ირწმუნება, რომ მისთვის წაყენებული ბრალდებები პოლიტიკურადაა მოტივირებული. პაკისტანელი ოფიციალური პირების ცნობით, შაბათის შემდეგ სულცოტა 78 ადამიანი დაიღუპა ძლიერი წვიმებით გამოწვეული წყალმოვარდნების შედეგად. სინოპტიკოსების ცნობით, წვიმები 4 შაბათის ჩათვლით გაგრძელდება და შიშობენ, რომ კიდევ უფრო გაიზრდება მსხვერპლის, ისე როგორც ადგილ-ნაცვალი პირების რიცხვი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვება საქართველოსთან გავრცელებული ცნობები თვალსაჩინოდ. საქართველოში იმყოფება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია საარჩევნო გარემოს და მიმდინარე საარჩევნო კამპანიის შესაფასებლად. დელეგაცია, რომელსაც ლუკა ვოლონტე ხელმძღვანელობს, ორი დღის განმავლობაში შეხვდება ხელისუფლების ოპოზიციური პარტიების, საარჩევნო ადმინისტრაციის, ადგილობრივი და საერთაშორისო სათანადო ორგანიზაციების, დიპლომატიური კორპუსის, სამოქალაქო საზოგადოების და მედიის წარმომადგენლებს. საპარლამენტო არჩევნების წინ არსებულ ვითარებას ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მისია ხვალ საღამოს დაგეგმილ პრესკონფერენციაზე შეაფასებს. დელეგაციის შემადგენლობაში არიან საქართველოს შესახებ ასამბლეის თანამომხსენებლები მიკაელ ასტროფიენსენი და ბორის ცილევიჩსი, რომლებმაც აგვისტოს ბოლოს გავრცელებულ სპეციალურ განცხადებაში გადამეტებული და არაპროპორციული უწოდეს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ კოალიცია ქართული ოცნებისთვის დაკისრებულ ჯარიმებს. საქართველოში საარჩევნო გარემოს შესავლას განაგრძობს შეერთებული შტატების დელეგაციაც, რომელსაც ხელმძღვანელობს სახელმწიფო მდივნის მოადგილე დემოკრატიის, ადამიანის უფლებების და შრომის საკითხებში თომას მელია. დელეგაცია, რომლის შემადგენლობაში არიან შეერთებული შტატების თავდაცვისა და იუსტიციის სამინისტროების და საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს წარმომადგენლები, დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს შეხვდა. ვანო მერაბიშვილთან შეხვედრაში მონაწილეობდა შეერთებული შტატების ელჩი რიჩარდ ნორლანდიც. Полосиса уцхоეძე, რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი დღეს სოჭში ხვდება სერბ კოლეგა ტომისლავ ნიკოლიჩს. პუტინის ადმინისტრაციის ცნობით შეხვედრაზე იმშელებენ ენერგომომარაგების პრიორიტეტულ პროექტებზე, მათ შორის რუსეთისთვის სტრატეგიული მნიშვნელობის პროექტზე, სამხრეთის ნაკადაწოდებულ გასადენზე, რომელიც ჩავის ხვის ფსკერზე გავლით დაუკავშირდება ბალკანეთის ქვეყნებს.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ, მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
სანამ მოისმენთ პირველ სიუჟეტს, მე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება დღეს რადიო თავისუფლების საღამოს ეთერში ლაპარაკი. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება მაესტროს სატელიტურ ანტენებს, როგორ მოხდება მათი დაამონტაჟება, ვის ურიგდება ისინი და რატო.
ძალიან სწრაფად და ძალიან დიდ რაოდენობას ვაყენებდი და ეს უფრო რენტაბელური იყო. შეძლებენ თუ არა იგივეს გამეორებას.
ვისაუბრებთ ასევე უნივერსიტეტის სტუდენტთა საპროტესტო აქციის შესახებ, პროფესორ მასწავლებელთა პოლიტიკური ნიშნით დათხოვნას აპროტესტებენ ისინი. როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს მოისმენთ რეგიონულ მაცნეს, ვისაუბრებით იმის თაობაზე, თუ როგორ დაიწყო საქართველოში ჭირნახულის მოსავლის აღება.
აბა როგორ ვიცხოვრებ, სულ გაგვიდადგურა, ეს ერთი ლარი რო არის, აბა ერთი ლარი რას მეყოფა. თავარი ჩემი ვერახი იყო, რომელიც მაძლევდა მოსავალს. ლარი ნახევარი, ორ ლარი.
მოისმენთ ძალკე რეპორტაჟს აჭარიდან. იქ მდინარე ჭოროხზე ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის გამო მოსახლეობა პროტესტს გამოთქვამს.
სახთალმოდის პირდაპირ ხოდა გვეუბნებიან მიწა 20 ლარს აფასებიან კვადრატ. ეზოში წყალი მოდის პირდაპირ 2 მეტრო არცება სახთა.
იმოიხილავთ პრესას, რუსეთის პრესას, რა იწერებოდა იქ საქართველოს შესახებ. შემოგთავაზებთ საერთაშორისო პოლიტიკურ თემებს, გადაცემას დაასრულებს ახალი ევროპა ყოველკვირეული რუბრიკა. მისი თემა ბუნებრივია ევროკავშირია, კონკრეტულად კი ევროპის ბანკის ახალი პოლიტიკა რას მოიტანს ისა. ესეთია შინაარსი ჩვენი საღამოს გადაცემისა. საქართველოს ფოსტაში ჯერჯერობით არიციან, როგორ განახორციელებენ ტელეკომპანია მაესტროს სატელიტური ანტენების დარიგებას და დამონტაჟებას. ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ეს ანტენები, მაესტროს ანტენები, რომელიც აქამდე დაყადაღებული იყო, საქართველოს ფოსტის მეშვეობით უნდა დაურიგდეს სოციალურად დაუცველ პირებს, 10 სექტემბერს გახდა ცნობილი. უცხებათ შორისო კომპანიასა, კომისიასა და არასამთავრობო ორგანიზაცია მედიის ადვოკატირებისთვის შეხვედრის შემდეგ. ტელეკომპანია მაესტროს გენერალური დირექტორის ილია კიკაბიძის განცხადებით შეთავაზებას ტელეკომპანია თანხდება, თუმცა დეტალები ამ კომისიასთანაც უნდა დაზუსტეს და საქართველოს ფოსტასთანაც. ნინო ხარაძე განარცხობს თემას.
Մտելի զապկուլիս գան մոլոբաշի տելեկոմպանիա մայստրոմ խարդամջեր մեդիա որգանիզացի եպտաներթատ ակցի էպս մարդավդա մոտխոնիտ մոխսնելի կող ադաղա տելեկոմպանի ես կութմիլ սատելիտուր անտենեպս է։ Ակցի էպի պրոգուրատորիս պարլամենտիս Անդեն էպիս դարի գեպաս դա դամոնտաժեպած գանախործի էլ էպսը սակարտոլոս պոստա, մայստրոս սախելիտ դա ասև է կամոյիտքա մոսազրեբարոմ անդեն էպի դավուրի գտես սոցիալ ուրած դավուցոլ բիրեպս։ Ամ ինպորմացիս մոսմենի շեմտեք տելեկոմպանիան մայստրոս գեներալուր դիրեկտոր զիլիակ իկավիձես մրավալի կիտխոգ գաղուչնդա, ռոմլիս տասմասած իսապիրևս ուծղեբատաշորիս կոմիսիիս ծարմամատ գելեպտան շեխոդրիսաս։
Մետիս տաղեն է ասպեկրովդի մոսախլեովաշի, սարգաս ասորմոս դարդի ատաս տալան է դամ էխլարի զախլովիս, ուսմենտի ատաս կոմպլեկտի գաչեր է բուրի, սար ադաչ դեպա մետիցալիս դապեն է բայմ տորո իմ ինվրաստրուկտուրի տրացնեմ ძალიან სწრაფად და ძალიან დიდ რაოდენობას ვაყენებდი და ეს უფრო რენტაბელური იყო. შეძლებენ თუ არა იგივეს გამეორებას და აქედან გამომდინარე ეცალის დამონტაჟება რა დაждდება რავადებში.
მიუხედავად იმისა, რომ მაესტროს გენერალური დირექტორი შეთავაზებულ პირობებს წინასწარ თანხმდება, მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია იცოდეს ვინ გადაიხდის თანხას ანტენების დამონტაჟების შემდეგ. ამ თვალსაზრისით სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის შერჩევა ანტენების მიმღებებად მისთვის დამატებით კითხვებს აჩენს.
ბატონო, არის და მაინც უმწეოებს და სოციალურად დაუცველებს, იმიტომ რომ უმრავლესობას მას ტელევიზორიც არ გააჩნია. გარდა ამისა, რესივერის შეხედვის თანხაც არ აქვს. ეს არ არის ისე, როგორც აცხადებდა პროკურატურა, რომ ჩვენ ვაპირებდით უპასუხო ვიღაცებისთვის დაგვერიგებინა რესივერები და თითქოს და ამით ვაპირებდით რომელიმე პარტიის მიმართ ხმების მოსყიდვას.
იმისთვის, რომ ტელეკომპანია მაესტრო ანტენების დასამონტაჟებლად ხელშეკრულება გაუფორმოს საქართველოს ფოსტას, ჯერ ანტენებზე ყადაღა უნდა მოიხსნას, ამბობს ახალგაზრდა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი. საქართველოს ფოსტაში კი ჯერჯერობით არაფერი იციან იმის შესახებ, როგორ უნდა ითანამშრომლონ ტელეკომპანია მაესტროსთან. რადიო თავისუფლება საქართველოს ფოსტაში უთხრეს, რომ ჯერჯერობით მხოლოდ მედიიდან გავრცელებული ინფორმაცია აქვთ იმის შესახებ, რომ შესაძლოა მათ მოუწიოთ ანტენების დარიგება. რაც შეეხება კითხვას, აქვს თუ არა საქართველოს ფოსტას ანტენების დამონტაჟების შესაძლებლობა, ფოსტაში ამ კითხვაზე არ გვიპასუხეს. რადიო თავისუფლება უწყებათაშორის კომისიასაც დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, დაზუსტდა თუ არა დამატებითი დეტალები მაესტრო სატელიტური ანტენების მომავალთან დაკავშირებით. დაპირების მიუხედავად, ამ დრომდე პასუხი ამ თემაზე არ მიგვიღია. სანამ დეტალები არ დაზუსტებულა, ძნელი სათქმელია, რამდენად მომგებიანი იქნება ტელეკომპანიისთვის შეთავაზებული პირობები, ამბობს ჟურნალ ლიბერალის მთავარი რედაქტორი შორენა შავერდაშვილი. ის 10 სექტემბერს უწყებათაშორის კომისიასთან შეხვედრას ესწრებოდა, თუმცა თავისთავად გადაწყვეტილებას ყადაღა მოეხსნას მაესტრო სატელიტურ ანტენებს შიდა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ხელისუფლებაზე წინასაარჩევნოდ განხორციელებული წნეხის შედეგად აფასებს.
ამერიკული მხარეც ამბობს, რომ მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ აღიქმება მთელი ეს წინასაარჩევნო პერიოდი და არჩევნები და აი ამ აღმისთვის, რომ რაღაცნაირად არსებობს კონკურენტული გარემო მედიაშიც, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველაფერი გაკეთდეს იმისათვის, რომ აი ეს დაბრკოლებები მოიხსნას.
ამბობს შორენა შავერდაშვილი. შეგახსენებთ, რომ მაესტროს ხელმძღვანელობის მტკიცების მიუხედავად, რომ კომპანია მაესტრო ყველა ოჯახში ბიზნეს პროექტი იყო, საიდანაც ტელევიზიას მოგებაც უნდა ენახა, პროკურატურამ ამომრჩეველთა მოსყიდად შეაფასა. რამდენადაც მის მიერ 11 ივლისს გავრცელებული განცხადების თანახმად, ტელეკომპანია ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებული კომპანიის ელიტა ბურჯის მითითებით ხელმძღვანელობდა და მოსახლეობისთვის ანტენების დარიგებას უსასყიდლოდ აპირებდა. ამიტომ პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე საქალაქო სასამართლომ ანტენების დაყადაღების გადაწყვეტილება მიიღო. ამ დრომდე მაესტროს 15000 ანტენა და რესივერი გაფორმების ეკონომიკურ ზონაში იყო დაყადაღებული. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვივიზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 15010. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა უკვე სიუჟეტით, რომელიც ეძღვნება თბილისში უნივერსიტეტის წინ მოწყობილ აქციას. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წინ სტუდენტთა ერთმა ნაწილმა ბოლო დროს, მათი აზრით, უნივერსიტეტის რამდენიმე ლექტორის პოლიტიკური ნიშნით განთავისუფლების ფაქტი მორიგი აქციით გააპროტესტა. მათ არამხოლოდ სტუდენტებს, უნივერსიტეტის ლექტორებსაც მოუწოდეს არ შეეგუონ უსამართლობას. აქციას, რომლის მთავარი ლოზუნგებიც იყო არა ბოლშევიზმს, განათლება პოლიტიკის გარეშე, გასაგდები კიდევ ბევრია, სხვა უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებიც შეუერთდნენ. ეკა ქევანიშვილი კითხვით დეტალებს.
პოლიტიკური ნიშნით განთავისუფლებები, ანდრები, ლექტორ ჩვენი უმაღლეს სასწავლებლები, ჩვენ სტუდენტები, მასშტაბებული უსამართლობას და ბოლომდე ვიბრძოლებთ, მაგრამ ზანა სამართალი არ იცით.
პოლიტიზირებულია ჩვენი უმაღლეს სასწავლებლები. ესაც შევიმდივეთ კიდევ ერთხელო, ჩვენ სტუდენტებმა ჩვენი პოზიცია დავაფიქსოთ იმ უსამართლობის წინააღმდეგ, რომელიც ჩვენს უმაღლეს სასწავლებლებში მიმდინარეობს. ჩვენ არასწორუნდების მორჩევის
უნივერსიტეტის მეორე კორპუსის წინ 11 სექტემბერს სხვადასხვა სასწავლებლის 20-მდე სტუდენტმა ისევ გაშალა საპროტესტო პლაკატები. ამ აქციით, რომლის ორგანიზატორობაც ამჯერად დამოუკიდებელ სტუდენტთა ასოციაცია მითავა, მათ კიდევ ერთხელ დააფიქსირეს საკუთარი პოზიცია პროფესორ მასწავლებლების პოლიტიკური ნიშნით დათხოვნის შესახებ. დამოუკიდებელ სტუდენტთა ასოციაციის თავმჯდომარეს ლექსო კობაიძეს აქციის მონაწილე სხვა სტუდენტების მსგავსად ეჭვი არ ეპარება, რომ როგორც ლელა გაფრინდაშვილის, ისე ნოდარ ხადურის უნივერსიტეტიდან დათხოვნას პოლიტიკური საფუძველი ჰქონდა.
ეს დღევანდელი ლოზუნგია, რომ პოლიტიკის გარშემო ჩვენ უმაღლეს სასწავლებლები დავთ. იქნებით ერთწლოვნები, დავანახეთ, რომ სტუდენტებს ერთად ვდგავართ და უნდა ყველას მოუწოდოთ ლექტორებს, რომ მოგვაწონ და ერთად უნდა დავკვეთ, იმიტომ საერთო პრობლემა არა პროფესიონალის პროფესიონალიზმი არ უნდა ებრძოდეს.
ნოდარ ხადურის და ლელა გაფრინდაშვილის მსგავსად უნივერსიტეტთან გაფორმებული ხელშეკრულების ვადა ამოეწურა უნივერსიტეტის კიდევ ერთ ლექტორს, დავით ნარმანიას, რომელიც ასევე ცნობილია თავისი კრიტიკული მოსაზრებებით ეკონომიკის სფეროში. უნივერსიტეტის საკონკურსო კომისია მის პოზიციაზეც სხვისი კანდიდატურა არჩია. დავით ნარმანიაც ფიქრობს, რომ ამ გადაწყვეტილების მიზეზი შესაძლოა სწორედ მისი საჯარო განცხადებები გახდა.
პოლიტიკურ მომენტს ალბათ უფრო ნაკლებად ვიდრე იმას, რომ მე ხშირად რასაც ვლაპარაკობ სხვადასხვა ეთერის გაზეთების საშუალებით და ასე შემდეგ, ეს არაჭყობს მართველ ძალას და აქედან გამომდინარე, ანუ ხალხი ვინც მათ არაცხამთ ხოტბა დიდებას და ასე შემდეგ, ესეთ ხალხი არ უნდა მუშაობდნენ საჯარო დაწესებულებებში და უნივერსიტეტის, რადგანაც საჯარო დაწესებულება როგორც ჩანს ამან იქონია სწავლენა.
ლელა გაფრინდაშვილმა, რომელსაც უნივერსიტეტში გენდერის და სხვა საკითხებზე რამდენიმე სალექციო კურსი მიჰყავდა და რომელსაც საკონკურსო კომისიამ ასევე სხვა კანდიდატურა არჩია, მომხდარი უკვე შეაფასა პოლიტიკურ დევნად.
არ აქვს მნიშვნელობა შენ ხარ თუ არა ვინმე სხვისი მხარდამჭერი. თავი არის რომ შენ ხარ კრიტიკულად გამწყობილი და შენ იწყებ კითხვების დასმას. ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არის პოლიტიკური ნიშნით გამოშვება, მოხსნა კონკურსიდან და არა იმიტომ, რომ თქვათ, მათ აქვთ რაღაც აკადემიური კრიტერიუმები, რის საფუძველზეც მე მეუბნებიან, რომ თქვათ, არ ვერგები კონკურსს.
ლელა გაფრინდაშვილი ამბობს, რომ უნივერსიტეტში ბოლო დროს რამდენჯერმე შეიქმნა ვითარება, რომელსაც ლექტორების აღშფოთება უნდა გამოეწვია, თუმცა მაშინ ღიად სტუდენტების გვერდით არავინ დადგა. ეს ეხებოდა მაგალითად სტუდენტური თვითმმართველობის წევრების მიერ სტუდენტთა იმ ჯგუფზე ფიზიკური ძალადობის ფაქტს, რომლებაც კონსტიტუციით გარანტირებული ქართულად სწავლების უფლების დაცვა მოითხოვეს. მათ უნივერსიტეტს მოსთხოვეს ბიუჯეტიდან გარკვეული თანხების გამოყოფა საჭირო ლიტერატურის ქართულ ენაზე სათარგმნად. ლელა გაფრინდაშვილი ამბობს, რომ ამ მოვლენების დროს ის სტუდენტების გვერდით დადგა, რაც ასევე არაწყობდა ხელმძღვანელობას. უნივერსიტეტი ამ ამბებს მხოლოდ ერთი ოფიციალური განცხადებით გამოეხმაურა, რომელშიც წერია, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს არ გააჩნია ინფორმაცია ლელა გაფრინდაშვილის პოლიტიკური საქმიანობის შესახებ და არც დაინტერესებულა ამ საკითხით. შესაბამისად, განცხადება მისი პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლების შესახებ მოკლებულია ყოველგვარ საფუძველს. ციტატის დასასრული. რადიო თავისუფლება 11 სექტემბერს სტუდენტების აქციის შემდგომაც ეცადა უნივერსიტეტის რექტორის ან რომელიმე ხელმძღვანელი პირისაგან მოესმინა უფრო დეტალური პასუხი, თუმცა ამაოდ უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში გითხრეს, რომ ამ ეტაპზე უმაღლესი სასწავლებელი დამატებითი კომენტარებისაგან თავს იკავებს, ხოლო განცხადებები პროფესორ მასწავლებელთა პოლიტიკური ნიშნით დათხოვნის შესახებ აბსურდულია. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
აჭარიდან რეპორტაჟით გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ჩვენ მიუწყებოდით იმის თაობაზე, რომ აჭარაში მოსახლეობა უკმაყოფილო იყო მდინარე ჭოროხზე ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის გამო, მათი ნაწილისთვის პროტესტის მიზეზი კვლავ რჩება. მომავალი ჰესების მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები აცხადებენ, რომ მშენებლობა მათ სერიოზულად დააზარალებს. მათ გარკვეული კომპრომისისთვის მზადყოფნა გამოხატეს. ადგილობრივ მკვიდრთან ნაწილი კვლავ შეიკრიბა ხელვაჩაურის რაიონულ ადმინისტრაციასთან, სადაც რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ნატაი მედაიშვილიც მივიდა. მოისმინეთ ახლა მისი რეპორტაჟი.
სოფელ მარვეთის მაცხოვრებლები დღეს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტთან შეიკრიბნენ. ისინი ადგილობრივ ხელისუფლებას ჰესების მშენებლობასთან დაკავშირებით დახმარებას თხოვენ.
50 კვადრატზე მებნევიან, რომ დამითმეთო. მომყიდეცაც არ მებნევია.
თან ამას მეუბნები, რომ ჯებირები კეთდება თუ არაო და არა, ჯებირები რომ გაკეთესო, ძალიან ძვირიჯდებაო. მე მთხოვენ 1800 მეტროს.
და სახლე აქ ვერცე.
და სახლე მაქ ვერდი. მიწა უნდა გამომართლოს. სოფელი რითა ძლიერი. სოფელი არის მიწით. მე ვიდენ დაქტოვეს წებიდენ ესე ურადღებოდ. თითო-თითო უნდა შეხვდეთ, რატომ თითო-თითო შემაშინო უნდა და მაბეჭო უნდა რა. მე არავის არ მეშინია ჯერჯერობით.
სახთან მოდის პირდაპირ. ხოდა გვეუბნებიან მიწა 20 ლარს აფასებენ კვადრატ. ეზოში წყალი მოდის პირდაპირ. რა 2 მეტრო არჩება სახთან.
დინარე ჭოროხზე კალაფოტური ტიპის ორი ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობაზე თურქულმა კომპანიამ აჭარა ენერგი 2007-მა გარემოს დაცვის სამინისტროსგან ნებართვა მიიღო. გარემოზე ზემოქმედების დოკუმენტის მიხედვით, რომელზე დახნობითაც სამინისტრო ნებართვა გასა, პროექტის განხორციელების შემთხვევაში წყლით დაიფარება 225 ჰექტარი მიწის ფართობი. აქედან 181000 კვადრატული მეტრი სოფლების მახოს, ერგეს, აჭარისწყლის, მირვეთის, კირნათისა და მარადიდის სასოფლო სამეურნეო სავარგულები, საძოვრები და ტყის კორომები იქნება. პროექტის განხორციელებას ადგილობრივი მოსახლეობა ეწინააღმდეგება. ისინი იმ საფრთხეებზე საუბრობენ, რაც მოსახლეობას მათი თქმით პროექტის განხორციელების შემდეგ ელოდება. ამასთან თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის დირექტორი ასლან ჭანიძე ამბობს, რომ მოსახლეობა სრულიად არაინფორმირებულია.
დაივალე მისი არ უნდა რო არიქა ვინმე ინფორმაცია მოგვაწოდეთ, ანუ ეკონომიკის სამინისტრო იძახის რომ ხელვაჩაურში გაარკვიეთ, ხელვაჩაური იძახის ანუ საკრებულო ამ შემთხვევაში ადგილობრივ თვითმმართველობას ჩვენ არ ვიცით, ამიტომ ამ ადამიანებმა ვის უნდა ელაპარაკონ, საერთოდ რა ხდება, არანაირი ინფორმაცია არ გააჩნიათ, რაც უფრო მეტ გაუგებრობას ქმნის და დამოკიდებულებას ხელისუფლების გაუგებარია. ხელისუფლებამ უნდა აუხსნას ამ ადამიანებს თუ რა ხდება.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი გურამ საფარიძე ამბობს, რომ ხელისუფლება კომპენსაციის თაობაზე ისე უმუშაობს, თუმცა მისივე თქმით ოფიციალურად მიწა, რომელიც ინვესტორს ჰესების ასაშენებლად გადაეცა, სახელმწიფო საკუთრებაა.
ეს არის სახელმწიფო ტერიტორიებზე არსებული ჰესების შენებლობა, მიწები სახელმწიფოსია. იყო რიგი კერძო მიწებიც, მაგრამ ძირითადად სახელმწიფო მიწებია. აი საკითხი კომპენსაციისა უშავდება ამჟამად ადგილობრივ ხელისუფლების მიერ.
მოსახლეობისთვის სრულიად მიუღებელია კომპენსაციის სახით შემოთავაზებული თანხის ოდენობა. მირვათელები კვადრატული მეტრი მიწისათვის 20-ის ნაცვლად 50 ლარს ითხოვენ.
ნატაი მედაიშვილი გიამბობდა ხელვაჩაურიდან. იქ ადგილობრივი მცხოვრებნი პროტესტს გამოხატავენ იმის გამო, რომ ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა მათ აზარალებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწვე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დღეს მოსვენებო აქვე გეტყვით, რომ მომავალ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში თავის საადღიურო ჩანაწერებს დაგეკითხავთ საქართველოსი მცხოვრები ამერიკელი მხატვარი და მეღვინე ჯონ ვერდმანი. ჩვენი გადაცემა რეგიონული მაცნით გრძელდება. რეგიონულ მაცნეში დღეს მოსავალზე, ჭირნახულზე ვისაუბრებთ, იმაზე თუ როგორ ახერხებს საქართველოს სოფელი დააბინაოს, აიღოს მოსავალი. მოისმინეთ სიუჟეტები ლაგოდეხიდან, ზუგდიდიდან, ჯერ ახალი ამბების მოკლე გამოშვების მერე გორიდან და ახალციხიდან. რეგიონული მაცნე, როგორც ყოველთვის, ნონა მჭედლიშვილმა მოგიმზადათ.
კახეთში ყურძნის მიმღები 58 ქარხანა მუშაობს და სახელმწიფო სუბსიდირების გამო წელს ყურძნის ფასი გასული წლების ფასს აღემატება. თუმცა, როგორც ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან ჩანს, კახელი გლეხების ნაწილი რთვის პროცესში პრობლემებზეც ჩივის. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
კახეთში რქაწითელის ჯიშის ყურძნის კრეფა მასობრივად ჯერ არ დაწყებულა. მევენახეების თქმით ისინი შაქრიანობის მომატებას ელოდებიან. პრობლემების წინაშე აღმოჩნდნენ თავად ყურძნის ჩამბარებელი პუნქტები. ლაგოდეხში ბაისუბნის ღვინის ქარხანა უკვე ორი დღეა გაჩერებულია. ამის მიზეზად ქარხნის ხელმძღვანელმა გიორგი რობიტაშვილმა სტიქიისგან დაზიანებული მოსავალი დაასახელა, რომლის მიღება და მასში თანხის გადახდა კერძო კომპანიას არ უღირს. რობიტაშვილის თქმით ლაგოდეხში სტიქიამ ყურძენი იმდენად დააზიანა, რომ ჩაიბაროს მისგან ღვინის დამზადება გაუჭირდება. ამიტომ მოლაპარაკებებს სახელმწიფო კომპანიებთან აწარმოებს.
ღვინისთვის საერთოდ ეს გამოუდეგარია და აბა რა გიხრა. ჩვენ თვითონ ვერ გავკვლავთ რა გავაკეთოთ. გაჩერებული მას ეს ქარხანა მოლაპარაკება მიდის, იქნებ ვინმე ისა სახელმწიფო წარმომადგენელი მოვიყვანოს რომ ღვინი
ღვინის ქარხნები წელს რქაწითელის და საფერავის ჯიშის ყურძენს სუბსიდიის ჩათვლით ერთლარად იბარებენ, ოღონდ იმ შემთხვევაში, თუ ყურძენი ქარხნის მიერ დაწესებულ სტანდარტს აკმაყოფილებს. სწორედ დაბალხარისხიანი მოსავლის გამო გადაუხადა ველისციხის ღვინის ქარხანამ კარდენახში მცხოვრებ მარტაშვილებს 1 კილოგრამ საფერავში 50 თეთრი. მარტაშვილები ირწმუნებიან, რომ მათი ყურძენი საუკეთესო იყო და ისინი ქარხანამ მოატყუა.
50 თეთრზე გაგვისწორეს. ანდერ ამაზე მეტ გვაძლევდნენ, როცა ტონაც არ მიდგებოდა და ეგრე როგორ გიყვეს.
მოსახლეობის ნაწილს კი საერთოდ არ აქვს ინფორმაცია, თუ რამდენად ჩაიბარებენ ქარხნები თეთრ ყურძენს.
თეთრის არაფერი არ ვიცით და საფერავ იძახიანო ლარიო და სხვა არაფერი არ ვიცით.
ლარას გავიგე, ლარი ლარას გადრიანო ქედავში და გურჟანში და ეს თეთრი ყურძენი ჯერ ვერ გამიგებია არისში.
როგორ მიმდინარეობს რთველი 2012 და გაქვთ თუ არა პრობლემები მოსავლის რეალიზებაში? ამ კითხვებზე თელავის სოფლებში მევენახეების ნაწილი პასუხის გაცემას იქიდან იწყებს, რომ ბოლო ორი თვის განმავლობაში რამდენჯერმე მოსულმა სტიქიამ ისინი მოსავლის გარეშე დატოვა. მევენახეები დაზიანებული ყურძნის ფასით უკმაყოფილოები არიან და ხელისუფლებას დროულ დახმარებას თხოვენ.
რა გვიდაძურა შილონ თელი ველახიო, მემბრისაც აღარი ივარგებს. აბა როგორ ვიცხოვრებ? სულ გაგვიდაძგურა. ეს ერთი ლარი რო არის? აბა ერთი ლარი რას მეყოფა? თავარი ჩემი ველახი იყო, რომელიც მაძლევდა მოსავალს. ლარი ნახევარი, ორ ლარი ლარი.
განადგურდა ჩვენი ველახი, არაფერი აღარ დარჩა. ყურძნის ნასახი არალი. ყურძენი არა მაქვს ფასი მინდა?
რთველი აქტიურ ფაზაში ამ დრომდე არ შესულა. მევენახეების განცხადებით ამის მიზეზი უამინდობაც არის. მიუხედავად იმისა, რომ წელს ვენახების ნაწილი სტიქიურმა მოვლენებმა გაანადგურა, რთველი საკოორდინაციო შტაბში აცხადებენ, რომ ეს პროცესი პრობლემების გარეშე მიმდინარეობს.
მობილიზებულია 58 ქარხანა, ყოველ 1 კილოგრამ ქაწითელზე ჩაბარებულზე 25 თეთრ სახელმწიფო სუბსიდია გაიცემა თითო კილოგრამზე. 35 თეთრი გაიცემა საფერავზე.
უთხრა ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს რთვლის საკოორდინაციო შტაბის უფროსმა პაატა ჯავჯანიძემ. რთვლის დასრულებას კახეთში სექტემბრის ბოლოსთვის ვარაუდობენ. ჯამში 100,000 ტონამდე მოსავალს ელოდებიან. სამეგრელო სოფლებში კი მოქალაქეთა დიდმა ნაწილმა თხილის მოსავალი უკვე მოიწია, თუმცა გასული წლისგან განსხვავებით ისინი წელს მცირე მოსავალზე საუბრობენ და თხილის ფასითაც უკმაყოფილონი არიან. დღეის მონაცემებით ზუგდიდში 1 კილოგრამი თხილი 2 ლარი და 60 თეთრი ღირს. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
მიუხედავად დაბალი ფასისა, უსახსრობის მიზეზით მოქალაქეებმა თხილის რეალიზება უკვე დაიწყეს.
შაშალო იყო იმაზე, ძალიან ნაკლებია. ფასი ახლა უფრო მეტი რო იყოს, უკეთესი რა თქმა უნდა. ბერჟერობით აქ 260-ია. ახაჩი ცხოვრობდა და ახაჩი 265 გაზრდა. ალბათ რომ ხალხი მიიზიდა. ალბათ ზახიან გაიზრდა, იმიტომ ნაკლები რო არის ხდება. ხალხი ძალიან უჭერს საფოს და აბარებენ აქ და საფოში ის არის შემოსავალი და
700-800 კილო რო იყო, წელს მოვიდა 200. ძალიან ცუდა. მოსავალი ამით მატლების ბრალია თუ რა ვიცით. ხო, ამინდის გამო შეიძლება ასე ვთქვათ. ძალიან ცუდი შემოსავალი. ბიჭებს
ის გასდა სარემო.
არ დელოდები.
თხილის ფასი ოკუპირებულ აფხაზეთში უფრო ნაკლებია ვიდრე ზუგდიდში. რადიო თავისუფლებას ოკუპირებული გალის რაიონის სოფლებში მიმავალმა მგზავრებმა ზუგდიდში უთხრეს, რომ გალში 1 კილოგრამი თხილის ფასი 40 თეთრით ნაკლებია ვიდრე ზუგდიდში. მგზავრების თქმით, მიუხედავად დიდი სურვილისა, ზუგდიდში თხილის გადმოტანას ვერ ახერხებენ, რადგან ეგრეთ წოდებულ საზღვრებზე ტვირთზე გადასახადი მაღალია. თუმცა მათივე თქმით არსებობს გამონაკლისი. იმ მგზავრებს, ვისაც ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე ნაცნობები ჰყავთ, შესაძლოა ხილი გვიან ღამით ჩუმად გადმოატანინონ. ოკუპირებულ გალის რაიონში მიმავალმა მგზავრებმა ვინაობა იმ მოტივით არ დაგვისახელეს, რომ ხშირად შემოვლითი გზებით მალულად უწევთ გადაადგილება და შიშობენ, დამატებითი პრობლემები არ შეექმნათ.
უფლება არ აქვს რომ გადავიტანოთ. თუ გადავიტანოთ ცოტა, მაშინ ბევრი ფუნი უნდა გადავიხადოთ. იმდენი არ აქვს.
და იქ რომ დგას და ვინდეუბნება თქო ფული გადავიხადეთ.
ხაზე ვინ ამბობენ?
ტომარაშოსე რამდენია გადასახადები ახლა?
გააჩნია ახლა რა ვიცი ერთი რუსული ფული 1-200 მაეთი თუ იყმარეს. ყველაზე ნაკლები. იქ ბაზარში არიან აფხაზები, ისინი იღებენ და წაიღებენ. თუ ეჭვი მოდი და ამდენი თხილი გვაქვს და წაიღებო მომდენ და წაიღებენ, მაგრამ აქაური ფასი და იქაური ფასი ერთმანეთში სულ არ არის შედარება.
და შეიძლება მოხდეს დალაპარაკებით ამ რაღაცა თუ იმეს ბევრის გადატანა უნდა რა. ნაცნობობეთ კიდე. დღესი ჩვენ არ ხედავთ რომ გადაალთ. ალბათ საღამოთი ან ადრედილით.
ზუგდიდში თხილის ერთ-ერთი მიმღები პუნქტის თანამშრომელი მანანა უბილავა ამბობს, რომ ადგილობრივებთან ერთად მასთან პროდუქტ ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრებნიც აბარებენ. მისივე თქმით იანვრამდე თხილის ფასი გაიზრდება.
ეხლა ვიცაბარებს, ხო, მართლა უჭერს ეკონომიკა და იძულებულია ჩააბაროს ფასის მომართვა. ყველა ელოდება და ისე არ იანვრამდე ფასი იმატებს, რომ კონდეს დაუშვათ ფული და რო არ ყოს გაჭირებული და ელოდება იანვრამდე.
თხილის მიმღებ პუნქტებში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ ზუგდიდში მდებარე 4 დიდი და რამდენიმე მცირე თხილის ქარხნიდან ამ ეტაპზე მხოლოდ ნაწილი მუშაობს აქტიურად, რადგან მიმღები პუნქტები ქარხნებში თხილის რეალიზებას მასზე ფასის გაზრდის შემდეგ ეგმავენ. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
თერმოსუსმელებო, დროებით შევწყვეტ რეგიონულ მაცნეს, რომელიც როგორც ხვდებით ჭირნახულის აღებას ეძღვნება. შევწყვეთ იმიტომ, რომ 18:35-ზე საქართველოში რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელი.
შეერთებულ შტატებში პატივს მიაგებენ 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტების მსხვერპლთა ხსოვნას. ტერაქტების შედეგად 3000-მდე ადამიანი დაიღუპა. ამერიკაში გრიფი საიდუმლო მოეხსნა დოკუმენტებს, რომლებიც ადასტურებს, რომ ამერიკის ხელმძღვანელობას 1943 წლიდან ჰქონდა ინფორმაცია კატინის ხოლცვაშლიტას. თურქეთის პრემიერ-მინისტრის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის განცხადებით ანკარა არაპირებს ერაყს გადასცეს ვიცე-პრეზიდენტი ტარეკ ალ-ჰაშემი, რომელსაც სამშობლოში სიკვდილით დაშემოქრება. თურქი ოფიციალური პირების ცნობით პოლიციელი დაიღუპა აფეთქების შედეგად, რომელიც სტამბულში პოლიციის სადგურთან მოაწყო თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა. დაიჭრა 7 ადამიანი. ავღანეთში უშიშროების ძალების 3 ოფიცერი დაიღუპა ბაგრამის აეროდრომზე მოწყობილი სარაკეტო იერიშის შედეგად. პაკისტანელი ოფიციალური პირების ცნობით ჩაბათის შემდეგ სულ ცოტა 318 ადამიანი დაიღუპა ძლიერი წვიმებით გამოწვეული წყალმოვარდნებისას. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ხელი მოაწერა განკარგულებას, რომელიც ემსახურება გაზპრომის და უცხოეთში მოქმედი სხვა სტრატეგიული კომპანიების ინტერესების დაცვას. საქართველოში იმყოფება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია საარჩევნო გარემოს და მიმდინარე საარჩევნო კამპანიის შესაფასებლად. საქართველოში საარჩევნო გარემოს შესავლას განაგრძობს შეერთებული შტატების მაღალი რანგის დელეგაციაც.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მოისმინეთ. თქვენ მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ჩვენი გაცემა გრძელდება, რეგიონული მათნე გრძელდება. ძირფას მოსვენებო ჭირნახურის მოსავლის აღებას ეძღვნება რეგიონული მათნე დღეს. ახლა თქვენ მოისმინეთ გორიდან რეპორტაჟს, მოგვიანებით კი ახალციხიდან რეპორტაჟს. ნონამ ჭადიშვილმა მოამზადა როგორც ყოველთვის რეგიონული მათნე.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მათნე. განვაგრძობთ გადაცემას. გორის რაიონში ვაშლის მოსავლის აღება დაიწყეს, მაგრამ ახლა გლეხებისთვის მთავარ პრობლემას რეალიზაცია წარმოადგენს. ამჟამად მაღალი ხარისხის ხილის დასაწყობება მიმდინარეობს. ძირსნაღარ, მესამე ხარისხის ვაშლს კი ხილის გადამამუშავებელ საწარმოებს აბარებენ. გლეხები და ფერმერები ვაშლის ჩაბარების ფასის გამო პროტესტს გამოთქვამენ. გოგა აფციაურს მოუსმინეთ.
ქარხნები კილოგრამში 5-დან 8 თეთრამდე იყდიან. შარშან მესამე ხარისხის ვაშლის ჩაბარების ფასი 15 თეთრამდე იყო. გლეხები ხელისუფლებას დახმარებას თხოვენ წინააღმდეგ შემთხვევაში ვაშლის ადმინისტრაციულ შენობასთან დაყრით იმუქრებიან.
აი ამათი დღის ვადაში რაღაცა გადაწყვეტილება მიიღო ხილი ფასმა და მინიმუმ 20 თეთრი მაინც გახდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ალბათ მოსახლეობა ინდონეზია მისული რომ მართლაც გამგეობის მოვაღოთ ამ მესამე ხარისხის ხილს.
დღეს დღეობით გვაძლევენ 20-25 კილო ჩადის სიაშიკში ლარნახევარს. ლარნახევარი ვერც იმ ხარჯს დაფარავს, რაც დახარჯული გვაქვს, ვერც ოჯახში ევინახავთ და ვერც ვერაფერს, ასე რომ ვთქვათ, ესე იგი ზარალში მიდის.
ეს ამინდები ესე გუშურება ჩაგრას, ეს ამლები უარესად იმასთან შურება. ეხლა რომ 10 თეთრი არ გამოდის ნაქარი ვაშინ 10 თეთრი. ჩვენ რითი კაპიკებით ხო როგორ უნდა შევაგროვოთ, რომ ვისაზდოთ.
ხილის გადამამუშავებელი საწარმოების ხელმძღვანელები აღნიშნავენ, რომ სოფლიო ბაზარზე ვაშლის კონცენტრატის ფასი დაბალია და გლეხებს 8 თეთრზე მეც ვერ გადაუხდიან. ტყვიავის საწარმოს დირექტორი გივი ჯამელაშვილი აცხადებს, რომ ვაშლის ჩაბარების ფასს კონცენტრატზე მოთხოვნა განაპირობებს.
ფასები არის დამოკიდებული კონცენტრატის ფასზე სოფლიო ბაზარზე. წელს სამწუხაროდ ნაკლებია ვიდრე შარშან იყო ეს ფასები. შესაბამისად ჩვენ წელს ნაკლები გვაქვს ფასი ვიდრე შარშან. შარშან თუ საშუალო ფასი გამოგვივიდა ჩვენ დაახლოებით 14-15 თეთრი შეკიდვის ფასები ქარხანაში, წელს ზღვარი გვაქვს, სადღაც 8 თეთრზე, მაქსიმუმ 9 თეთრზე შეიძლება თუ აიწია ფასმა აი ამ პარლებში მივიღოთ და დავამზადოთ.
გორის კონცენტრატის საწარმოს ხელმძღვანელი ზაურ საგანელიძე კი ძვირ ენერგომატარებლებზე საუბრობს. მისი აზრით შეუძლებელია იმაზე მაღალი ფასის გადახდა, ვიდრე ამჟამად მესამე ხარისხის ხილში იხდიან.
მესამე ნახევარ ფაბრიკატი ზაპროდუქციო რო იყოს, ამას დიდი ფასი ექნებოდა. ეს ერთი. მეორე ის, რომ ენერგომატარებლებია ძალიან ძვირი. ძალიან ძვირი გვიჭდება. მეჩუმეტეს გაზი. სასაული ფასია. მესამე იმიტომ, რომ ევროპიდან ძალიან შორსა ვართ, იმიტომ ეს პროდუქცია მარტო ევროპაში იყიდება, აქ საქართველოში არ არის არუდა და სომხეთში და აზერბაიჯანში.
ვაშლის ჩაბარების და ხილის რეალიზაციის პრობლემას ახალი მემარჯვენეები გამოეხმაურნენ და ამ თემას საარჩევნოდ იყენებენ. მემარჯვენეების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის იოსებ ბორცვაძის ინიციატივაა, რომ კახეთის მსგავსად ხილის შესყიდვის პროცესში სახელმწიფომ 2 მილიონი ლარის სუბსიდია გამოყოს, რაც მეწარმეებსაც და გლეხებსაც ამოსუნთქვის საშუალებას მისცემს.
შიდა კაფეთშიც ანალოგიურად კონკრეტულად გორში უნდა განახორციელოს ხელისუფლებამ უშუალო სუბსიდირება, სხვა შემთხვევაში ჩვენ მივიღებთ გაკოტრებულ გლეხებს.
საწარმოებში მესამე ხარისხის ვაშლის ჩაბარების შემდეგ გლეხებს მაღალი ხარისხის ხილის რეალიზაციის პრობლემა დაუდგებათ. მათი აზრით ხელისუფლებამ სასწრაფოდ უნდა მოიძიოს ალტერნატიული ბაზრები. წინააღმდეგ შემთხვევაში შიდა ქართლის სოფლები უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდება. 2008 წლის აგვისტოს ომამდე გლეხების დიდი ნაწილი ვაშლის ერგნეთის ბაზრობაზე ყიდდა, საიდანაც გადამყიდველებს რუსეთის ბაზრებზე გაჰქონდათ. იმ დროს გორულ ვაშლზე მოთხოვნილება იმდენად დიდი იყო, რომ გადამყიდველები სოფელ-სოფელ დადიოდნენ და ხილს ეზოებშივე ყიდულობდნენ. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
მოსავლის აღების პროცესი სამცხე-ჯავახეთშიც დაიწყო, თუმცა გახშირებული სტიქიური მოვლენების გამო გლეხებისთვის წელს არც თუ შემოსავლიანი წელიწადია. თემას მაია იველაშვილი განავრცობს. ახალციხისა და ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფლები მარტო ივლისის თვეში 4-ჯერ დაისეთყვა. გამოკითხული მოსახლეობა ამბობს, რომ სეტყვას გადარჩენილ მოსავალს ადგილობრივ ბაზარში ფასი არ აქვს.
იქი ამას დაგვაზარანა და ჩვენთან სარწყავები არ არის. ურწყავი ნაკვეთები გვაქვს. მატორები რო იყო ის გაუქმდა და ჩვენ დავშით შრალზე. რო გათოხნი და იწვალებ, მარტო ჩალისტი ხوار ამ ხელას იმიდი. და უნდა აიღო ისინი. გეროიწყან, აწყური წყალმანწე იყო, ასე წაგვიღო ჩვენ წყალმა.
ყველაზე მეტი ზიანი მოსავალს 19 ივლისის ძლიერმა სეტყვამ მიაყენა. ახალციხის მუნიციპალიტეტში ზარალი 18 სოფელმა მიიღო. სტიქიის გარდა მოსახლეობას ზიანი სარწყავი სისტემების გაუმართავობის გამოც მიადგა.
წელს არ არის ძალიან კარგი მოსავალი. შაშანდელ საშედარებით ძალიან ნაკლებია. სეტყომალ ძალიან მოქმედა და სტიქია არ ვიცი. ძალიან დაზარალა. ინა ლობია იყოს მოსნეული კულტურა, ბულგარული ავიღოთ და აზიანა ძალიან. სხვა კულტურებს რაც შეეხება, კარტოფილზე ძალიან არ მოქმედია. უბრალოდ არაკესოვალი შემოდის სხვა კარტოფილი და კონკურენცია არის. რაც შეეხება თავრობის ინიციატივას, ცოტა რომ მეტი რადგან მოყფილიყო კარტოფილთა მიმართებაში რო შემოგაქვს სხვადასხვა ქვეყნიდან სიტყვაზე თურქეთიდან რაკნას ახალქალაქმა გლეხმა.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სეტყვამ 100%-იანი ზარალი მიაყენა მოსახლეობას. აცხადებს გამგებლის მოადგილე სოფლის მეურნეობის დარგში. რაც შეეხება კონკურენციას, დავით ბუცხრიკიძე ამბობს, რომ ადგილობრივი კარტოფილი გაცილებით ხარისხიანია ვიდრე იმპორტირებული.
ვალეში თითქმის 100%-ით მოსპო რაზოლზეც გაიარა იმ ნაკვეთებში 100%-ით განადგურებულია და კომპოსტო რა თქმა უნდა თავისუფლად. აზოტი მივეცითადგან რაც შეიძლება და გადაერჩინა გლეხს, აზოტის შემთხვევაში მოაბრუნა მოსავალი რა შეძლებს დაგვარად. წელს კარტოფილის ფასის სიმცირე გამოიწვია იმამ, რომ ძალიან ბევრი თითქმის 80% დაიწესა კარტოფილი. არის საუბარი ქართველი მოსავალი და არის დაბალი ფასი. და რაც შეეხება თურქულ კარტოფილს, ეს არის ლამაზი კარტოფილი, დასათეს კარტოფილი, რომელსაც მოსავლიანობა მაღალი აქვს და ფასი აქვს მაგითომ მაღალი, მაგრამ საკვებად ჩვენ კარტოფილს ვერ შეედება ვერც თურქული და ვერც ირანული, ვერც ანასლოს, ვერც ხოლანდიური, იმიტომ რომ არის კარტოფილი შემოდის თურქეთიდან, შეიძლება იყოს საფურაჟე კარტოფილი, საერთოდ არ შეიძლება იმის ჭამა.
ბარაქიანის შემოდგომის ნაცვლად წლევანდელი წელი გლეხებისთვის დაბალ შემოსავლიანია. იმისთვის რომ კონკურენციას გაუძლოს, გლეხმა მაღალი მოსავალი უნდა აწარმოოს, რაც ამ ეტაპზე გაუმართავი სარწყავი სისტემების გამო შეუძლებელია. აცხადებს სასოფლო საკონსულტაციო ცენტრის ხელმძღვანელი გურამ ჯინჭველაძე.
მოსალოდნელი მოსავალი არც სახარბიელო გასულწელთან შედარებით პირველი მოსავალი ასე თქვა რაც შემოდის ეს არის მარცვლეული მარცვლეულის მოსავალი საკმაოდ დაბალია იგივე გასულწელთან შედარებით 20-ზე ძალიან დიდი გავლენა მიქონია სეტყვამ სუმთლიანად განადგურდა პამინდორი ბულგარული რა ვიცი ძალიან ბევრი
შარშანდელთან შედარებით წელს გაცილებით ცუდი მოსავალია თუმცა მოსავლის აღება ჯერ ახლა დაიწყო და პროდუქციის ფასები საბოლოოდ არ დარეგულირებულა
ძირფას მოსავლებო რეგიონული მაცნე იყო ეს, რომელიც დასრულდა ახალციხიდან მაია ევალაშვილის რეპორტაჟით. მოსავლის აღებას ეძღვნებოდა დღევანდელი რეგიონული მაცნე, ის მოგიმზადათ ნონამ ჭედლიშვილმა როგორც ყოველთვის. თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას უსმენთ. გელდება ჩვენი პროგრამა პრესის მიმოხილვით ჯერ მოისმინეთ საქართველოს პრესის მიმოხილვა რა სწერდნენ ქართული გაზეთები დღეს სულ მოკლედ ნიკო ნერგაძე გეტყვით
სინამდვილეში რატომ გაავრცელა დოკუ უმაროვის ძმამ სკანდალური განცხადება ასეთია სტატიის სათაური რომელსაც დღეს ალია აქვეყნებს სკანდალური განცხადება გახლავთ ახმედ უმაროვის ნათქვამი ლოპოტის ხეობაში მომხდარში ქართული მხარე უდანაშაულოა თავად პუბლიკაცია კი ინტერვიუა კავკასიელ ხალხთა კონფედერაციის თავმჯდომარე ზაალ კასრელიშვილთან. ის ამბობს, დაკავებული აჰმედ ჩატაევი ძალიან ავტორიტეტული ადამიანია. ის არის შესანიშნავი მეომარი და მაგალითის მიმცემი ვაჟკაცი ყველა ჩეჩნისათვის. ის არის დოკუ უმაროვის უახლოესი გარემოცვის წევრი და მისი თანამებრძოლიო. ზაალ კასრელიშვილი აგრძელებს, მე მგონი აჰმედ უმაროვს ამ განცხადებების გაკეთება იმისთვის დასჭირდა, რომ ჩატაევის გათავისუფლებაზე მიდის საქართველოს ხელისუფლებასთან ვაჭრობაო. ამ ინტერვიუს ალიაში წაიკითხავთ. რეზონანსი კი წერს, რომ ლოპოტის ხეობაში მომხდარის მსგავსი შესაძლოა განმეორდეს, ოღონდ ამჯერად ახალდაბის ტყეშიო. გაზეთს თურმე გორელებმა აცნობეს, რომ ამ ქალაქის მახლობლად ახალდაბის ტყეში ჯარია მობილიზებული. რა რაოდენობით არიან, არ ვიცით, მაგრამ ჯარი ტყეში რომ არის, ეს ნამდვილია რამდენიმე ჯარისკაცი ჩვენი თვალით ვნახეთო, უთხრეს ადგილობრივმა მაცხოვრებლებმა რეზონანსს. ექსპერტების ნაწილი გაზეთის ცნობით ახალ სპეცოპერაციას ელოდება. ნაწილი კი ამბობს, გორთან ახლოს თუ რამე სამხედრო სწავლებები მიმდინარეობს, ამაში საგანგაშო და განსაკუთრებული არაფერია, საველე წვრთნები არანაირად არ შეგვიძლია შევაფასოთ, როგორც ომის მზადების ღონისძიებებიო. ამას რეზონანსში წაიკითხავთ. 24 საათი კი დღეს პირველ გვერდზე აქვეყნებს ეკა კვესტაძის მოსაზრებას სათაურით რატომ დაეცა ქართული ოცნების რეიტინგი. ძირითადი აზრი ასეთია. ივანიშვილმა ამომრჩეველთან სალაპარაკო ენად მუქარა აირჩია. ის პერიოდულად ხან ჟურნალისტებს ემუქრება, ხან მასწავლებლებს, ხან კი კოორდინატორებს. თავისუფალ და ობიექტურ მედიაზე კი თავის იდეებს მილიარდერმა მეცხრე არხზე შეასხა ხორცი და შედეგად წმინდა წყლის პროპაგანდისტული მანქანა მიიღო. წერს ეკა კვესიტაძე. მისი აზრით, ამან მოლოდინი გაუცრუა იმ ხალხს, ვინც ივანიშვილისგან კონკრეტულ გეგმებს ელოდა და შედეგად მისი რეიტინგი დაეცა. ვრცლა და მოსაზრებას შეგიძლიათ 24 საათში გაეცნოთ. კიდევ ერთხელ სათაურია, რატომ დაეცა ქართული ოცნების რეიტინგი.
ნიკო ნერგაძემ საქართველოს პრესა მიმოიხილა.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება კლავაც პრესის მიმოხილვით. ამჯერად თქვენ მოუსმენთ დავით ციხლაძეს, მან გადავლო რუსეთის პრესას თვალი. ის კი ამბობთ, იწერებოდა თუ არა რამე იქ საქართველოს შესახებ.
თბილისში გამართულ ამბასადორია სტატიას უძღვნის კომერსანტი. სტატიაში ყურადღებაა გამახვილებული სტუმრებზე, რომლებიც ღონისძიებას დაესწრნენ და თბილისში მთავრობასთან თუ ოპოზიციასთან შეხვედრები გამართეს. დადეის ავტორის თქმით, ამბასადორული საქართველოს მთავრობა წინასაარჩევნოდ შეეცადა დაემტკიცებინა, რომ ქვეყნის შიდა პოლიტიკური კურსი საერთაშორისო ასპარეზზე მხარდაჭერით სარგებლობს. სწორედ ამას მიაწერა ავტორმა სტუმრების მნიშვნელობაც. სტატიაში ნახსენებია, რომ ერთ-ერთი ასეთი სტუმარი ნატოს გენერალური მდივანი იყო, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტს დახურულ კარს მიღმა შეხვდა და შემდეგ სააკაშვილთან ერთად ერთობლივი პრესკონფერენციაც გამართა. თუ რაზე საუბრობდნენ სააკაშვილი და რასმუსენი, ამის გამოცნობა პრესკონფერენციაზე გაკეთებული განცხადებების მიხედვით მარტივია, კითხულობს სტატიაში. ნატოს გენერალური მდივნის ანდრეს ფონ რასმუსენის განცხადებას, რომ საქართველოს მომავალი ნატოა, რუსეთის საგარეო სამინისტროს წარმომადგენელი ალექსანდრ ლუკაშევიჩი გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ საქართველოს სწრაფვა ნატოსკენ სამხრეთ კავკასიაში სიტუაციის დაძაბვას უწყობს ხელს. ამის შესახებ მოსკოვსკი კამსამოლეც წერს. მსგავსი გამონათქვამები ადასტურებენ, რომ ნატომ ჯერ კიდევ ვერ მიიღო გაკვეთილი 2008 წელს სამხრეთ კავკასიაში დატრიალებული ტრაგედიიდან და ისინიც აგრძელებენ ფილისტვის გამოხნევებელი სიგნალების გაქცევას. ამბობს ლუკაშევიჩი და ამატებს, რომ რეგიონში უსაფრთხოების გაძლიერებისთვის რეალური ნაბიჯი ჟენევის მოლაპარაკებებზე უნდა გადაიდგას, სადაც საქართველომ თავის მეზობლებს ძალის არ გამოყენების გარანტია უნდა მისცეს. საპრეზიდენტო ბეჭედი იური ლეპესკის ამ წერილს რასისკაა გაზეთა აქვეყნებს. ლეპესკის პუბლიცისტური წერილი მის მოგონებებს ეხება, რომელიც ჟურნალისტ ფილისთან აკავშირებს. ავტორმა ამ ამბების გაერთიანება ივნითის ისტორიის მოყოლითსა და რომელიც მან 1991 წელს თბილისიდან წამოიღო. ლეპესკი იხსენებს, რომ 1991 წლის შემოდგომა საქართველოში სიტუაცია დაძაბული იყო და ხალხი ზვიად გამსახურდა, ერთი იმედგაცრუებას ვერ მალავდა. პრეზიდენტის რეიტინგი ეცემოდა და მისი მომხრეების ნელ-ნელა მოწინააღმდეგეებად იქცეოდნენ. ლეპესკი იხსენებს, რომ მაშინ რუსთაველის ქუჩა ბეტონის ბლოკებით იყო გაყოფილი და იქ მიტინგები ყოველდღიურად ტარდებოდა. ასეთი დაცაბული მდგომარეობის მიუხედავად, ჟურნალისტს არ სურდა თბილისი ზვიად გამსახურდიასთან შეხვედრის გარეშე დაეტოვებინა. წერილში ლეპესკი საქართველოს პირველ პრეზიდენტთან აუდიენციის შესახებ ყვება. მისი თქმით, გამსახურდიამ პირველივე შეკითხვას შეკითხვით უპასუხა და დაინტერესდა, თუ რომელ გაზეთს წარმოადგენდა ლეპესკი. როცა ამ კითხვაზე პასუხი მიიღო, კი მაშინვე სთხოვა კაბინეტი დაეტოვებინა, ვინაიდან პრეზიდენტს ამ მედია საშუალების პოზიცია არ მოსწონდა და გაზეთს არაობიექტურად, მიკერძოებულად მიიჩნევდა. ჟურნალისტმა წამოსვლის წინ გამსახურდიას უთხრა, რომ პრეზიდენტის ავტორიტეტი ყოველწუთს ეცემოდა და ეს ფაქტი მას პატივისცემას ნამდვილად ვერ მოუტანდა, თუმცა გამსახურდია მაინც აღარ გააგრძელა მასთან საუბარი. ლეპესკის თბილისის დატოვება მოუწია, მაგრამ 4 თვეში კვლავ უკან დაბრუნდა. იმ პერიოდის თბილისს ლეპესკი თავის წერილში აღწერს და ამბობს, რომ რუსთაველის ქუჩის ცნობა შეუძლებელი იყო. შენობები ნანგრევებად ქცეულიყვნენ და ხეების ათღაც გამქრალიყვნენ. ის იხსენებს, რომ რუსთაველის ქუჩაზე მთავრობის ახლა რამდენიმე შლაგბაუმი იდგა, რომლისთვის გვერდი სავლაც ცადა, თუმცა შეაჩერეს და წინსვლის საშუალება არ მისცეს. ჟურნალისტი ჯაბა იოსელიანმა საკუთარ ვაგონში მიიწვია და მხოლოდ ხედრიონის ლიდერთან გასაუბრების შემდეგ მიეცა საშუალება, რომ გზა გაექცელებინა. იოსელიანმა ლეპესკის ხელწერილის კი დააწერინა, რომ თავზე პასუხ თვითონ აკეთებდა. ჟურნალისტი აღწერს თავის დაბეჭდილებებს, როცა ის მეორედ შევიდა პრეზიდენტს ზედ გამსახურდიას ოთახში, რომელიც აოხრებული იყო. ოთახში ავტორმა ნახევრად ამწვარი, გამოხეული ბულატ ოკუჯავას ლექსების კრებული იპოვა. იქვე ნახა საპრეზიდენტო ბეჭედიც, რომელიც ზედ გამსახურდიას დაეტოვებინა. ჟურნალისტმა კრებულის და ბეჭედიც რუსეთში წაიღო და დღემდე ინახავს, როგორც რელიქვიას, რომელიც 1991 წლის თბილისს ახსენებს.
დავით ციხვაძე იყო ეს, მან გაგაცნოთ რუსეთის პრესაში საქართველოს შესახებ გამოქვეყნებული სტატიები. ჩვენი გაცემა გრძელდება საერთაშორისო თემებით. ჯერ ვისაუბრებთ ერაყზე. იყო დრო ბაღდადის მახლობლად კათიმიას დასახლებაში მდებარე ბაზრებში ქალები თავისუფლად დადიოდნენ საყიდლებზე. ვითარება შეიცვალა მას შემდეგ, რაც ევრეწოდებულმა ზნეობის მცველებმა შემოსვლის ტანსაცმლის წესი გაამკაცრეს მდედრობითი სქესი სტუმრებისა და მცხოვრებთათვის. კობალი გლიკაძე გაგაცნობთ ამ თემაზე ჩვენი კოლეგების მიერ მომზადებული სიუჟეტის შინაარს.
ბაღდადის მეზობლად მდებარე შიიტური უმრავლესობით დასახლებულ კადემიას პროვინციაში ქალებისათვის ჩაცმის ორი წესი მოქმედებდა. ხალხმრავალ სავაჭრო ცენტრში და მის მიმდებარე ქუჩებში ქალებს თავისუფლად შეეძლოთ ეტარებინათ ის სამოსი, რაც თავად სურდათ. თუმცა საკმარისი იყო ისინი სავაჭრო ცენტრს მოშორებოდნენ და სამონასტრო კომპლექსში შესულიყვნენ, მაშინ მათ ჰიჯაბით უნდა დაეფარათ სხეული, ხოლო სახე ჩადრით. მაგრამ ახლა მდგომარეობა შეიცვალა და ზნეობის მცველები ერახში ითხოვენ, რომ ქალებმა ყველგან ჩადრითა და ჰიჯაბით იარონ. როგორც ქალთა უფლებების დამცველი აქტივისტი ნაუფალ ფალაჰი ამბობს, თვითმარქვია ზნეობის მცველებმა ამასინათ ქუჩაში მათი ერთი მეზობელი ქალი გააჩერეს და მკაცრადაც გააფრთხილეს.
ისამის იქმარი კადიმია შესასვლელთან პოლიციის პოსტზე გააჩერეს. კაცებმა, რომლებიც პოსტთან იმყოფებოდნენ, აუკრძალეს მას შესვლა. მათ უბრძანეს ქალს სახლში დაბრუნებულიყო და სახე და მხრები თავშლით დაემალა. ახლა ჩემს მეზობელ ქალს ჩანთაში ყოველთვის უდევს თავშალი და უფრო იმედიანად რომ იყოს, ყოველთვის თანატარებს, როცა მეზობელ კადიმიაში შედის და გამოდის.
თუმცა არა მხოლოდ ქალებს ტანსასმის სტარებამ კაცსაც შეიზღუდა მამაკაცებისთვისაც. საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილზე ისინი უკვე ვეღარ დადიან მოკლე შავლებითა და შემოტმასნილი მაისურებით. ამიერიდან კადემიაში მამაკაცებიც ვალდებულნი არიან მხოლოდ მუსლიმანური წესით, ფართო შავლებითა და ხალათებით იარონ. ამასთან საიდუმლოდ რჩება, თუ ვინ დგას ჩაცმულობის ამ კაცრი პოლიტიკის უკან. ერაყის შინაგან საქმეთა სამინისტრო უარყოფს რაიმე კავშირს ასეთ პოლიტიკასთან, თუმცა არც არაფერს აკეთებს, რომ შეაჩეროს ნეობის მცველები, რომლებიც ბაღდადის მეზობლად ქალებს გასაქანს არაძლევენ. თუმცა ასეთი პრაქტიკა გავრცელებული ტენდენციაა ერაყის შიიტურ ქალაქებში, ნაჯაფსა და კარბალაში, სადაც ისლამური ჩაცმულობის წესების დაცვა მკაცრად კონტროლდება. ადამიანის უფლებათა დამცველებში განსაკუთრებულ შეშფოთებას იწვევს ის გარემოება, რომ ერაყის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მზარდი კავშირები აქვს შიიტურ რელიგიურ ჯგუფებთან. ამ მჭიდრო კავშირებს დაემატა ასევე რელიგიურ საქმეთა დეპარტამენტის შექმნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს უწყებაში, განაცხადა ბაღდადის მთავარმა სასულიერო პირმა შეიხ მუჰამედ ალ მანსურმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში.
არსებობს ერთ-ერთი დეპარტამენტი შინაგან საქმეთა სამინისტროში, რომელიც ძირითადად რელიგიურ საკითხებზე მუშაობს და რომლის წევრები არიან რიგითი პოლიციელით დაწყებული და გენერლით დამთავრებული. ისინი სამსახურში დადიან ისლამურ სამოსში ჩაცმული, ატარებენ შავ ან თეთრ ჩალმას. შავი ჩალმა ხას უსვამს იმას, რომ პირი თავს წინასწარმეტყველ მუჰამედის მოდგმას მიაკუთვნებს, მათ შორის ჩემი სტუდენტებიც არიან.
والشيخ محمد مانتريا
وعلى زيو جوب თურა ფუნქციებს შეიძენს რელიგიური დეპარტამენტი, ეს მომავალში გამოჩნდება, თუმცა აქტივისტები ამბობენ, რომ მათ უკვე აქვთ მიზეზი, რომ საგულდაგულო დააკვირდნენ ეგრეთ წოდებულის ნეობის მცველთა საქმიანობას. მხედველობაში ამისაღები ის გარემოება, რომ ერაყის მეზობელ ირანშის ნეობის პოლიციამაც სწორედ ასე ჩაცმულობის წესების დაცვით დაიწყო და ახლა უკვე უფლება აქვს დააპატიმროს დაუქორწინებელი წყვილი, რომელიც ქუჩაში სეირნობს.
კოვალი გლიკაძე, გესაუბრებოდათ იმის საუბარზე, რომ ერაყში ქართულ და ქალების გამარეობა იმხნევა, რომ მათ ზნეობის მცველებმა უფრო მეტად შესუდრის თუ ტანსაცმლის უფრო მაჰმადიანური წესის მიხედვით ტარება მოსთხოვეს. საერთაშორისო პოლიტიკური თემა ჩვენი შემდგომი სიუჟეტის თემაც, რა იყო 2008 წელს საქართველოში რუსეთის სამხედრო ინტერვენციის მიზეზი. ამ შეკითხვაზე, როგორც ცნობილია, სხვადასხვა პასუხს იძლევიან მოსკოვსა და თბილისში, სხვადასხვა დასაბუთებასა და არგუმენტებს ვისმენთ ექსპერტებისგან, მაგრამ ახალ წიგნში, რომელიც მხოლოდ გაკვრით ეხება 2008 წლის ამონს, ცნობილი ამერიკელი ჟურნალისტისა და პუბლიცისტის რობერტ კაპლანის ნაშრომში სათაურით გეოგრაფიის შურისძიება, პასუხი მოკლე და მარტივია. ომის მიზეზი იყო გეოგრაფია. რუსეთის ტერიტორია თითქმის ყველა მხრიდან დაუცველია ინტერვენციისგან, რის გამოც კრემლი ყოველთვის ცდილობდა და შეეცდება გაინაღდოს გარშემო ბუფერული ქვეყნების არსებობაო, ამბობს კაპლანი ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში, რომლის შინაარსაც ახლა მარიამ ჭეურელი გაგაცნობთ დღეს წიგნის გამოსვლასთან დაკავშირებით.
რობერტ კაპლანი წარსულისა და თანამედროვეობის მრავალი მაგალითით ასაბუთებს შეხედულებას, რომ ქვეყნის უწინარესობისა გეოგრაფიული მდებარეობა განსაზღვრავს მის ბედს, რომ რუკა გაცილებით უფრო ძლიერი ფაქტორია, ვიდრე ქვეყნის მართვის კონცეფცია, რადგან რუკა განსაზღვრავს ქვეყნის შემსხვდელ, ისევე როგორც ხელშემწყობ ფაქტორებს.
For instance, Great Britain is an island. It's a big island.
მაგალითად, ბრიტანეთი არის კუნძული, დიდი კუნძული. ამიტომ მას არ ეშინოდა თავის საზღვრებზე ხმელეთიდან თავდასხმებისა. ამიტომ ასწლეულების განმავლობაში შეეძლო უსაფრთხოდ განვითარება, რაც ერთ-ერთი მიზეზია იმისა, თუ რატომ განვითარდა დემოკრატია. შეხედეთ შეერთებული შტატების რუკას, როგორი დაღარულია მისი აღმოსავლეთის ანაპირო. ჩრდილო-აღმოსავლეთის ნაპირი სავსეა უამრავი ბუნებრივი ნავსადგურით. ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი, რომელმაც ხელი შეუწყო 13 კოლონიის წარმოქმნას. აფრიკის მთელ სანაპიროს რომ შეხედოთ, უზარმაზარია, მაგრამ საკმაოდ ცოტა ბუნებრივი ნავსადგურით, რამაც განვითარება შეაფერხა. შეხედეთ რუსეთს. რუსეთი მოიცავს მსოფლიოში მერიდიანების ნახევარს, მაგრამ ძალიან ცოტა ბუნებრივი საზღვარი აქვს. რამდენიმე ადგილია გახსნილი ინტერვენციისთვის. ამით აიხსნება რუსეთის თავდაუჯერებლობა და ეჭვიანი ეროვნული ხასიათი.
ამბობს ციგნის გეოგრაფიის შურისძიება ავტორი რობერტ კაპლანი, რომელსაც ვაშინგტონში ესაუბრა ჩვენი კორესპონდენტი. კაპლანს მოხავს ბევრი სხვა მაგალითიც, მათ შორის ავღანეთ-პაკისტანის, რომელთა შორის ბუნებრივი საზღვრის არარსებობა სართულებს ორი დამოუკიდებელი სახელმწიფოს ჩამოყალიბებას. კაპლანი საინტერესო შეხედულებებს გამოთქვამს მესოპოტამიაზე, გეოგრაფიული მდებარეობით ხსნის ამ ტერიტორიაზე შუამდინარეთში დიქტატორული მმართველობის ტენდენციას. ჩვენს რადიო სანიტარიოში კაპლანი ახსენებს საქართველოსაც რუსეთის ზემოხსენებული პრობლემის ბუნებრივი საზღვრების სიმცირის კონტექსტში, მაგრამ ჯერ იმის შესახებ, თუ რას ამბობს წიგნის ავტორი ზოგადად რუსეთის ამჟამინდელი პრეზიდენტის პოლიტიკაზე.
დასავლეთის მედიას უყვარს პუტინის მძაფრი კრიტიკა, რადგან ის არ მიეკუთვნება ლიბერალი მმართველების ნაირსახეობას. მოდურ კონფერენციებზე აპლოდისმენტებს რომ იმსახურებენ ხოლმე. არადა სინამდვილეში პუტინში უნდა ხედავდნენ არა ტოტალიტარიზმის განსახიერებას, არამედ ერთ ჩვეულებრივ, არაფრით გამორჩეულ რუს ნახევრად დიქტატორს, რომლის ცინიკური ნეოიმპერიალიზმიც არის რეაქცია გეოგრაფიული უსაფრთხოების არარსებობაზე. პუტინი უყურებს ევროპას და ხედავს იმას, რასაც პუტინამდე ხედავდნენ მეფეები და კომისრები. რუსეთში ინტერვენციის მარშრუტს, რუსეთში შვედების, პოლონელების, ფრანგების, გერმანელების, ლიტველებისა და სხვათა ინტერვენციის ისტორიას. და ამიტომ, როგორც პუტინამდე სურდათ კომუნისტ მმართველებს, მასაც სურს სწავდეს ბუფერული სახელმწიფოები.
განმარტავს კაპლანი. რუსეთი, მისივე თქმით, აცნობიერებს, რომ ვერ აღადგენს აღმოსავლეთ ევროპაზე კონტროლს, როგორც ეს განახდებული ჰქონდა ვარშავის ხელშეკრულების პირობებში, ვერ გააკონტროლებს ბალტიის ქვეყნებს, მაგრამ ყოველთვის შეეცდება გავლენის მოხდენას.
იგივე ეხება რუსეთის საჭიროებას ყავდეს ბუფერული სახელმწიფოები ბელორუსია და უკრაინა. ამავე მიზეზით შეიჭრა ის საქართველოში 2008 წელს. პუტინი ფიქრობს, როგორც რუსეთის ტრადიციული მმართველი, რადგან რუსეთი თითქმის ყველა მხრიდან არის ღია სამხედრო ინტერვენციისთვის.
განმარტავს რობერტ კაპლანი ჩვენს რადიო სანსაუბარში.
მარიამ ჭეურელი გესაუბრებოდათ. დღეს გამოსულ წიგნზე გეოგრაფიის შურისძიება ქვია რობერტ კაპლანის ნაშრომს. ჩვენი გადაცემა ახლა გაგრძელდება ფოლკლორული რუბრიკით ახალი ევროპით, რომლის თემა ევროპის კავშირის საფინანსო გაჭირვებაა. კობალიკლიკაძე.
პროგრამა, რომელსაც პირდაპირი ფულადი ტრანზაქცია ეწოდება, ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა გასულ ხუთშაბათს გამოაცხადა. ამ პროგრამის თანახმად ბანკი შეისყიდის კრიზისში მყოფი ევროზონის ქვეყნების, მათ შორის იტალიისა და ესპანეთის სახელმწიფო ობლიგაციებს. ევროპის ცენტრალური ბანკის პრეზიდენტის მარიო დრაგის თანახმად, მეორად ბაზარზე მოკლევადიანი ობლიგაციების შეუზღუდავი რაოდენობით შეძენით ევროპის ცენტრალური ბანკი მზად არის იმოქმედოს როგორც გარანტორმა. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ბანკი ობლიგაციებს უშუალოდ ბანკროტი მთავრობებისაგან შეისყიდის. ევროპის ბანკი ამჯობინებს, რომ დაწიოს ობლიგაციებთან დაკავშირებული რისკი და ამით დაარწმუნოს მყიდველი, რომ იმ შემთხვევაში, თუ კი მთავრობა დეფოლტს გამოაცხადებს, მათი ინვესტიციები არ დაიკარგება, რადგან მოგვიანებით ობლიგაციებს თავად ევროპის ცენტრალური ბანკი შეიძენს. ასეთ შემთხვევაში ევროპის ცენტრალური ბანკი იმედოვნებს, რომ დაწევს საპროცენტო განაკვეთს, რომელიც მთავრობებმა უნდა გადაიხადონ სესხის ასაღებად, რაც პირველად მყიდველებისათვის ობლიგაციებს ნაკლებად სარისკოს გახდის. ნაკლები რისკი კი ნიშნავს, რომ მთავრობები შეძლებენ, რომ ობლიგაციები დაბალი საპროცენტო განაკვეთით გაყიდონ. დალიბორ როხაჩი, ლონდონის ლეგატუმის ინსტიტუტის ეკონომიკური ფაკულტეტის დირექტორის მოადგილე, ევროპის ცენტრალური ბანკის ამ გეგმას პერსპექტიულს უწოდებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი ვალებში ჩავარდნილი ქვეყნები აგრესიულად არ დაუპირისპირდებიან მათ მიერვე წარმოქმნილი საბიუჯეტო დეფიციტის პრობლემის მოგვარებას.
საბოლოო ჯამში ამ ქვეყნებმა შიდა დისბალანსი ან შიდა დევალვაციით უნდა აღმოფხვრან, რაც როგორც დადასტურებულია ძალიან ძვირი ღირს, ან უნდა მონახონ პრობლემის მოგვარების სხვა გზა. დატოვონ ევროზონა, რამაც შეიძლება დააბალანსოს მოსალოდნელი დევალვაცია. ბოლოს და ბოლოს ევროპის ცენტრალური ბანკი ვერ შეძლებს ამ ქვეყნების ფისკალური პრობლემების მოგვარებას და ამ ქვეყნებში არსებული დისბალანსის აღმოფხვრას. ამგვარად ჩვენ ჯერ კიდევ ვეძებთ პრობლემის გრძელვადიანი მოგვარების საშუალებას.
ევროპელი საქმიანი წრეების წარმომადგენლები ასევე აღნიშნავენ, რომ დრო არ ითმენს და ესპანეთმა და იტალიამ რაც შეიძლება სწრაფად, შესაძლოა რამდენიმე კვირაში
უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება, რათა მათზე განხორციელებული ფინანსური ზეწოლის შემსუბუქებით სარგებელი მიიღონ გრძელვადიან პერსპექტივაში. ევროზონის 6 ქვეყანა, ესპანეთი, იტალია, პორტუგალია, მალტა, კვიპროსი და საბერძნეთი კვლავ რეცესიის მარწუხებში იმყოფებიან. ესპანეთის მთავრობამ 6 სექტემბერს განაცხადა, რომ მას არ შეუძლია ერთღამეში მიიღოს გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, რომ ფინანსური დახმარების მიღების სანაცვლოდ დათანხმდეს ევროპის ცენტრალური ბანკის მიერ შეთავაზებულ პროგრამას. თუმცა 6 სექტემბერს ევროპის საფონდო ბაზებზე ვაჭრობამ აჩვენა, რომ დასაწყისი სასარგებლოს ჩანს ესპანეთისათვის. ეს მოხდა იმიტომ, რომ ინვესტორებმა გარისკეს მადრიდის მიერ ფინანსური დახმარების სწრაფად მიღების მოლოდინში. გასულ კვირაში ესპანეთის ობლიგაციის ღირებულება ისეთ ნიშნულზე დაეცა, რაც ბოლო 4 თვის განმავლობაში არ მომხდარა. გასულ კვირას პარასკევს ესპანეთის ათწლიანი ობლიგაციის განაკვეთი 0.42% შემცირდა და 5.78% დაფიქსირდა. ჩვეულებრივად მიიჩნევა, რომ ობლიგაცია 7%-ზე მაღალი კურსით ქმედუნარიანია გრძელვადიან პერსპექტივაში. იტალიის პრემიერ-მინისტრმა მარიო მონტიმაც ნაადრევი უწოდა საუბარს რომის მიერ ფინანსური დახმარების პაკეტის მოთხოვნის შესაძლებლობაზე. თუმცა მას შემდეგ, რაც ევროპის ცენტრალური ბანკის პროგრამის შესახებ გახდა ცნობილი, საპროცენტო განაკვეთი 0.42% შემცირდა იტალიის 10-წლიან ევრობონდებზე, რამაც იტალიის პრემიერ-მინისტრს უბიძგა ინვესტორების ნდობის გამტკიცებისაკენ მიმართული მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი ეწოდებინა ევროპის ცენტრალური ბანკის პროგრამისათვის. მაგრამ ევროპის ცენტრალურ ბანკს ერთი მნიშვნელოვანი მოთხოვნა აქვს. ქვეყნებს, რომლებსაც სურთ, რომ ბანკმა შეისყიდოს მათი ობლიგაცია მეორად ბაზარზე, პირველად უნდა მიიღონ დახმარება ევროპის ფინანსური ინსტრუმენტებიდან და დათანხმდნენ საბიუჯეტო დეფიციტის აღმოსაფხვრად მკაცრი და ეფექტური საბიუჯეტო პოლიტიკის შემუშავებას. ამბობს ევროპის ბანკის პრეზიდენტი მარიო დრაგი. საბერძნეთმა, ირლანდიამ და პორტუგალიამ ეს ნაბიჯი უკვე გადადგეს და შეიმუშავეს ხარჯების მომჭირნეობის გეგმა. თუმცა ესპანეთი და რომი ჯერჯერობით ეწინააღმდეგებიან პოლიტიკურად არაპოპულარული გეგმის შემუშავებას.
კოველი გლიკაძე იყო ეს ძირფასო მსმენელებო. ახალი ევროპა მოგიმზადოთ მან. დღეს თემა ევროპის ბანკის ახალი პოლიტიკა იყო. კობამ გაგაცნოთ ჩვენი კორესპონდენტების, რომ ზინოვიცის და რიჩარდ სოლაშის მასალამი დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. მას პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა. მე გისურვებთ სასიამოვნო საღამოს ნახვამდის შუაღამეს კვლავ შეხვდებით ერთმანეთს.